Istanbuldagi portlashda O'zbekiston, Rossiya va Qirg'iziston fuqarolari gumonlanmoqda. Avvalroq turk matbuoti terrorchilar tojikistonlik bo'lishi mumkinligi haqida ham yozgan edi. Otaturk aeroportidagi hujumda qurbon bo'lgan o'zbekistonliklar soni esa 2 nafarga yetgan. 22 yoshli namanganlik Abrorjon Ustaboyev ham portlashlarda halok bo'lgani xabar qilinmoqda. Turkiya hukumati terrorchilik amaliyotida Islomiy davlat guruhini gumon qilmoqda. Amerika ovozi. Turkiyadagi so'nggi vaziyat haqida Istanbuldagi turkistonliklar jamiyati faollaridan biri o'zbek sharhlovchisi Namoz Normumin bilan suhbatlashdi. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Malik Mansur. Yeni Shafaq gazetasi Istanbul aeroportidagi portlashlar dostonlik, o'zbekistonlik va qirg'izistonlik fuqarolar tomonidan amalga oshirilgani haqida yozmoqda. Gumondorlar bir oy muqaddam Turkiyaga kelib terrorchilik amalga tayyorgarlik ko'rishgani aytiladi. Bu talqin hozircha Turkiya tomonidan rasman tasdiqlanganicha yo'q. Ammo Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Turkiyaning terrorizmga qarshi kurash bo'limiga tayanib xabar berishcha, matbuotdagi bu ma'lumot o'z tasdig'ini topmagan. Terrorchilik hujumini amalga oshirgan 3 kishidan birortasining Qirg'izistonga aloqasi yo'q. Avvalroq turk matbuoti terrorchilar Tojikiston fuqarolari bo'lishi mumkinligi haqida ham yozgan edi. Biroq bu ma'lumot ham darhol Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi tomonidan inkor etildi. Turkiyadagi hujumda halok bo'lgan ikkinchi o'zbekistonlik 22 yoshli Abrorjon Ustaboyev Istanbulda savdogarlik bilan shug'ullanib kelgani aytilmoqda. Turk matbuotiga ko'ra, Ustaboyev aeroportda taksidan tushayotgan mahalda halok bo'lgan. Avval terrorchilik hujumida halok bo'lganlar ro'yxatida o'zbekistonlik Samad Muhiddinov ham qayd etilgan edi. Istanbuldagi xalqaro aeroportda uyushtirilgan terror amali, so'nggi paytlarda Turkiyada ishchilik bilan kuzatilayotgan navbatdagi xuruj. Turkiya jamoatchiligi navbatdagi terror amalidan larzaga tushgan. Xavfsizlikka oid vaziyat yuzasidan jiddiy munozaralar ketmoqda, dedi mamlakatdagi so'nggi vaziyat haqida Istanbuldagi turkistonliklar jamiyati faoli sharhlovchi Namoz Normumin.
Hammamiz qayg'uga tushdik, ya'ni bu terror voqealari hech kimni xursand qilmaydi. Turkiyada bu voqealar afsuski keyingi vaqtlarda bot takrorlanmoqda. Afsuski bu qurbonlar bor, o'zbekistonlik fuqarolar ham bor ekan, hammasiga ta'ziyamizni bildiramiz. Bu jamoatchilik ham qattiq tashvishlandi bu voqealardan. Turli fikrlar bildirildi, hukumat bütün tadbirlarni olganligini, lekin bunday terror voqealariga qarshi mutlaq tadbirlarni olib bo'lmasligini aytayotgan bo'lsa, Turkiya parlamentidagi muxolifatlar yoki bo'lmasa muxolif ommaviy axborot vositalari hukumatni yetarlicha tadbir olmaganlikda va terror voqealarining tobora sonining oshib borayotgani haqida hukumatni tanqid qildi. Ya'ni Turkiya matbuotda ham jamiyatda ham bu jonli muzokaralar hozir ham davom etyapti. Turkiya O'rta Sharqda, ya'ni Yaqin Sharqda joylashgan bir o'lka. Bu faqat Turkiyaning muammosi emas. Turkiya faqat Suriya bilan 900 kilometr chegaraga ega, Iroq bilan chegaraga ega va umuman O'rta Sharq, hozir Yaqin Sharq hududi juda katta muammolar bo'lgan hudud, ya'ni buni bilamiz. Suriya voqealari mana 5 yildir 400 ming kishiga yaqin o'ldirilganlar xabar berilyapti. Iroqda hech qanday bir vaziyat o'zgargani yo'q. Ayni paytda Turkiyaning o'zining ichki muammolari bor. Turkiya bir o'tish davrini yashayapti hozir.
Turkiya hukumati terror xuruji ortida Islomiy davlat guruhi turganligini ta'kidlamoqda. Ammo hozircha bu guruhning o'zi terror amallarini to'liq tan olganicha yo'q. So'nggi xabarlarga ko'ra, turk matbuotida bu xurujlar O'zbekiston, Rossiya va Qirg'iziston fuqarolari tomonidan amalga oshirilgani haqidagi ma'lumotlar politsiya tomonidan ham tasdiqlangan. Namoz Normominga ko'ra, ayni paytda faqat taxminlar, gumonlar haqida gapirish mumkin. Matbuotda turli qarama-qarshi ma'lumotlar bildirilmoqda. Ammo hukumatning o'zi terror xurujlari, uning ortida kimlar turgani haqida hali batafsil bir ma'lumot taqdim etganicha yo'q.
Bu yerda faqat shubhadan gapirish mumkin. Aniqcha hozir aniqlangani yo'q. Lekin buni kim qildi degan bir masala albatta muhim masala bo'lishi mumkin. Lekin bir deylik bir gruppani yoki bir guruhni yoki bir necha insonni aniqlagan bilan bu masalaning ildizi hal bo'lmaydi. Masalaning ildizini hal qilish kerak. Yaqin Sharqda tinchlik o'rnatish vaqti keldi. Suriyada, Iroqda tinchlik o'rnatish, Afg'onistonda tinchlik o'rnatish vaqti keldi. Biz bilamiz, ildizlar shu yerga borib taqaladi. Ya'ni bu davlatlarga tashqarilardan deylik, har xil davlatlarning deylik, o'sha ta'siri bor, harbiy urushlar bor bu davlatlarda. O'sha uchoqlar, harbiy deylik, uchoqlar bombardimon qilmoqda Suriyada, Afg'onistonda, pilotli, pilotsiz. Bularning hammasi chuqur tahlil qilinishi va o'sha yerda deylik, shu davlatlarda asosan va yaqin sharqda bir tinchlik haqida global bir o'ylash, tafakkur qilish, qaror olish vaqti kelgan. Aks holda bu hammamiz ko'rib turibmiz buni. Bu voqealar yoyilib ketyapti. Bu voqealar faqat Turkiyada emas, Turkiya yurga yaqin. Biz Fransiyada, Belgiyada ko'rdik bu voqealarni, boshqa joyda ko'rdik dunyoda. Ya'ni afsuski yoyilib ketyapti insonlar. Demak, shu oddiy insonlar ham, oddiy fuqarolar ham, toki Birlashgan Millatlar Tashkilotiga qadar butun tashkilotlar, davlatlar ham bu haqida bir xulosa qilish vaqti yetib keldi deb o'ylayman men.
Dedi Normuman. Turkiyaning Otaturk xalqaro aeroportidagi terrorchilik hujumlari natijasida o'lganlar soni 43 kishiga yetgan. Ulardan 19 nafari chet el fuqarolari, jumladan ikkisi O'zbekiston fuqarolaridir. Turkiya hukumati terrorchilik hujumlarida gumonlanib 13 kishi hibsga olingani, ularning 4 tasi xorijlik ekanini bildirmoqda. 29-iyun kuni 3 kishi Istanbuldagi xalqaro aeroportga hujum uyushtirdi. Terrorchilar avval o'q otar qurollardan odamlarga qarata o't ochishgan. Keyinchalik o'zlarini portlatib yuborishgan. Bu portlash natijasida qurbonlardan tashqari 100 dan ortiq kishi jarohat olgan. Jarohatlanganlar qatorida ham o'zbekistonliklar borligi aytiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.